blagoslov. Lijepo vidjeti goste koji nam nisu često tu. Braće i sestre iz Slavonije, neka vas Bog blagoslovi.
Amen.
Hvala što ste došli. Znam da ste se rano digli i nadam se da niste baš puno pospani. Evo, neka vas Bog blagoslovi. Mi smo već neko vrijeme proučavamo pečate i ako Bog da, danas ćemo nastaviti s tom temom. Tako da želimo pozdraviti vas u tome i da nam se pridružite. I sestru Bruno i brata Matu. Bruno sam prvo spomenuo i ona nam je inače bila često tu dok Mato nije skrivio stvar. Okej, okay, onda brata Dinka sa mamom i Vijeku, neka zbog blagostoji, lijepo je da vas vidimo. Možda Dinko da otvori službu, a brata Matu ćemo pitati da zatvori službu. Može tako. Može da se pomoli na početku službu.
Amen. Thank you.
nekako u skladu s ovom pjesmom govorit ćemo o Kristovoj krvi koja nas čisti. Ono što znamo da mi nemamo kemiju, nemamo tekućinu te krvi da nas čisti, da je ta tekućina prolivena iz Emanuelovih vena na Golgoti, ali postoji danas krv koja nas čisti. I vidjet ćemo što je to danas. Samo na početku da kažem samo najavu za sljedeću nedjelju, ne bi imali službu iz razloga što su nas zamolili da prepustimo prostoriju, imaju neku dva put godišnje, jednom ili dva puta nas zamole da im ustupimo pa da im izađemo u susret. A malo mi je to i dobro došlo s obzirom na nekog ubrzano i gužovito razdoblje u godini sa puno posla, pa onda sljedeću službu ćemo preskočiti i nastavljamo za dva tjedna. Ajde otvorimo peti pečat opet. Čitali smo ga više puta, već ćemo naučiti stihove na pamet, ali ne šteti pročitati još jednom. Otkrivenje 6:9 stih. A kada on otvori peti pečat, ugledah pod žrtvenikom duše zaklanih zbog riječi Božja i zbog svjedočanstva koje držahu. I vikahu jakim glasom, dokle gospodaru sveti istiniti nećeš suditi i osvetiti našu krv na onima koji prebivaju na zemlji. I bijahu svakome od njih dane bijele halje i rečeno im je neka počinu još malo vremena dok se ne ispuni broj njihovih sudrugova u službi njihove braće koja će biti pobijena kao i oni. Možemo pomnu glave na drage Bože, molimo te da nas uvedeš u svoju riječ. Svoje obećanje je bilo da kad ti odeš da ćeš poslati duha istine, branitelja koji će nas uvesti u svu istinu i otkriti nam buduće stvari, Gospode. I mi želimo da se to danas upravo desi, da nas uvedeš u istinu iz ovih stihova, iz ove tvoje riječi koje smo pročitali, da nam ona oživi, postane stvarna, da nam otkrije, Gospode, buduće događaje, da nam otkrije, Gospode, šta to mi proživljavamo u svom životu, što nas čeka, što čeka, Gospode, tvoju nevjestu. Znamo da su ovi pečati otkriveni, da bi otkrili tvoj plan spasenja za tvoju nevjestu na kraju vremena. Predajemo ti ovu službu Isusovo ime. Amen. Evo, možete sjesti. Želim samo kratko, par rečenica, možda 5-6 minuta, nešto od onoga što smo prošli put spomenuli kao uvod, na što bi se naslonili dalje i nastavili. Ono što smo primijetili kroz nekoliko službi koje su prethodile i vidjeli da prvo kažu crkvenim dobima, u pečatima kaže da je Sotona uzeo prva 4 crkvena doba i da je on u ta 4 crkvena doba uveo crkvu u mračno doba, u mračni vijek, u srednji vijek, u mračno doba, a njemu i onda kaže da je sljedeća tri, zadnja tri crkvena doba, Bog uzeo da izvede crkvu iz mračnog doba. I onda vidjeli smo da ta Božja matematika, taj broj 7 je zapravo prva 4, je 4+3, i 4 govori o tome što je Sotona napravio, i onda 3 govori o tome što će Bog napraviti. Govori o 4 crkvena doba, kako je Sotona sve uništio, gotovo ono što pismo kaže da je pšenično zrno palo u zemlju i umrlo, a onda ona 3 crkvena doba govori o tome da je ono ustalo ponovo. I ako pogledamo kroz pečate, vidjet ćemo da je otprilike taj slični princip možemo primijeniti, da prva 4 pečata govore o tom što Sotona radi kroz svoj plan da postigne i da uništi Božje djelo. I danas su mu 4 pečata i opisano su 4 jahača. I vidimo da je onda Bog ona 3 pečata napravio malo drugačije i dosta je svoj plan koji on ima sakrio njim. Tako da zadnja 3 pečata o kojima mi čitamo, a tek smo na 5. ne nalazimo uopće jahača, ne nalazimo uopće da se spominje Sotona i njegovo djelo. Zapravo govorimo i ono što nalazimo u židovskom simbolu ispričano ono što će Bog napraviti. I sad kad smo vidjeli i prošli put smo pročitali taj citat kako su pečati za nevjestu, a trube za židove, i kako peti pečat u Otkrivenju 6:9 govori o židovima koji su pod oltarom, ali zapravo taj peti pečat, iako je zapisan u židovskoj simbolici, on se odnosi na nevjestu. Mi smo vidjeli da u petom pečatu prorok kaže ovako: ima vam nešto reći i to je toliko dobro i to gori upravo u mom srcu i nadam se da niste zaboravili to. Znači, on cijelo vrijeme propovijeda peti pečat s ciljem da nešto kaže, nešto što mu gori na srcu. I u tom prvom dijelu petog pečata on govori o židovskoj simbolici, ali ako nismo dovoljno pažljivi, propustit ćemo ono što je on htio reći na kraju tog pečata i što je njemu gorilo na srcu i što se nada da nismo zaboravili. Kaže: njegovo milošću on je dopustio meni da vidim moje ljude ili moj narod ne tako davno u bijelim haljinama ili bijeloj odjeći. Govori i kaže: poganska nevjesta, oni su tamo sada i svi oni su bili u bijeloj odjeći. I ono što kaže, samo ću kratko na preskokce pročitati, kaže: osjetio sam samo da je ležao na krevetu, da se probudio i razmišljao da pomalo stariji, ako želi nešto napraviti za Boga, da je krajnji čas da krene. Kaže, onda je osjetio da napušta sebe i okrenuo se i pogledao i bilo je veliko zeleno polje, travnato, i kaže: i odjedan put sam pogledao i došle su tisuće puta tisuća mladih žena, sve u bijelim odjećama, u haljinama ili bijeloj odjeći. Kaže, i kosa im je visila do njihovog pojasa i bile su bosa. Znači, ono što prvo kaže, da je bio uznesen na drugu stranu, da je vidio svoju grupu u bijelim haljinama. Kao što je ovdje Ivan u petom pečatu vidio svoju grupu u bijelim haljinama, proroku je dano da vidi svoju grupu, da vidi nevjestu, pogansku nevjestu u bijelim haljinama, i prvo što je vidio je sestre koje su imali bijelu odjeću i kosa im je bila do struka i bile su bose. I ono što mi znamo da su bile mlade, a tako i prorok je bio mlad, i to je ono nečemu čemu mi težimo. I ja mislim da je ovo model kako bi kršćanke trebali izgledati, da bi izgledali tako da je to ono kako je Bog zamislio, da žene imaju kosu do pasa, da su, ovdje su bile obučene u bijelim haljinama i bile su na toj drugoj strani, i tako ćemo biti. Pa nećemo imati kosu do ramena, nećemo imati kosu do poda, nećemo jedan imati crvenu, drugu zelenu, žutu odjeću, bit ćemo u bijelim haljinama, oprani u njegovoj krvi, mladi. I on je bio mlad, on kaže da se pokušao opipati svoju ruku, svoju kosu, i on je vidio da je i on mlad. I kaže, zatim je došla grupa ljudi, mladića, u dobi oko 20 godina. I imali su tamnu kosu i plavu kosu, ali svi su imali bijele haljine i bili su bosi, trčali su i počeli su me grliti i vikati: dragocjeni brate. I onda kasnije on kaže, ako sam preminuo, kaže, želim vidjeti Isusa. Kaže, on je bio sam moj život i ja ga želim vidjeti. I ako je tako, znači taj glas mu je rekao, ne možeš ga vidjeti, on je višlje. I ono što prorok tu kaže, zapravo kaže, ovo je bilo još uvijek pod oltarom, na tom šestom mjestu gdje čovjek odlazi, ne na sedmom gdje je Bog, u sedmoj dimenziji, nego u šest. I zapravo prorok kaže da postoji šesta i sedma dimenzija i da ljudi koji je on vidio, koji su umrli i bili na drugoj strani, da su bili u šestoj dimenziji i da je to dimenzija koju on kaže, to je ispod oltara. Ok, znači šesta dimenzija je ono što je pod oltarom, ali sedma dimenzija je mjesto gdje je oltar. Znači on je htio vidjeti Isusa, htio je vidjeti janje koje je na oltaru, Isus je to janje koje je dalo život za njega, i on ga nije mogao vidjeti zato što on nije bio u dimenziji gdje je oltar, on je bio u dimenziju pod oltarom. On je bio u šestoj dimenziji, oltar je u sedmoj dimenziji. Kaže, ako ne postoji oltar žrtve na nebu, u istom tom petom pečatu, kaže, gdje onda leži žrtva za grijeh i janje? Mora postojati mjesto gdje je ubijeno ili zaklano janje, krvavo, i leži tamo gdje je krv. I sad mi onda, ovdje što ćemo vidjeti, znači da postoji oltar i postoje duše pod oltarom. I da na nebu postoji oltar, i da je na tom oltaru mjesto gdje je janje i da postoje dimenzija ispod, šesta dimenzija gdje su ljudi pod oltarom. I nekako što bih htio vidjeti, ono što on njemu kaže, glas koji mu je rekao, kaže da će on za Krista gore doći jednog dana i on će doći prvo tebi i ti ćeš biti suđen. E sad ono što vidimo, pod oltarom ljudi su suđeni. Znači, iako su bili u bijelim haljinama, iako su bili na drugoj strani, došlo je, bila je takva situacija, i takav odnos, takav razvoj situacije na drugoj strani, da mu je rečeno da će morat biti suđen. Znači, ono što se događa pod oltarom je da je čovjek suđen. I mi ćemo vidjeti da postoji oltar na nebu i da postoji oltar na zemlji koji je preslika tog oltara na nebu. Mi ćemo vidjeti da postoje duše pod oltarom na nebu. Isto tako preslika toga postoje duše pod oltarom na zemlji i duše pod oltarom su suđene. I ono što mu je on rekao od gore, i koliko god je to bilo divno, što je on bio u mladom tijelu, što je bio imao je kosu natrag, što je vidio svog konja, što je vidio svog psa i sve to drugo, svejedno, zato što je još uvijek bio pod oltarom, rečeno mu je da će biti sud. I dogod smo mi pod oltarom, ono što mi moramo očekivati je da budemo suđeni. Naravno, ovdje nije, ovo nije više bilo pitanje suda da li će otići u pakao, nego pitanje suda iz koje slijedi njegova nagrada za njegovu službu. I sad kažeš, i on je rekao, a što je sa Pavlom? I rečeno mu je, i on će biti suđen sa svojima. I ja sam rekao, ako njegova grupa ode, tako će moja. Ja sam propovjedao točno istu riječ, kad je on krštavao Isusovo ime, i ja sam, i tako dalje. I ono što opet prvo kaže, vidite, mi smo pod oltarom, kaže, vidite, to je bilo to, upravo pod oltarom, čekajući za dolazak, kad on ode po one koji su usnuli, ta tijela koja spavaju u prašini, da ustanu ponovo. Znači, opet kaže, to je bilo pod oltarom. I kaže, glas mi je rekao, sve koje si ti volio, kaže, nagrada za moju službu. Kaže, ne trebam nagradu, ali sve koje si ti volio i sve koji su volili, i svi koji su volili tebe, Bog će te ih dati. Znači, mi nalazimo pod oltarom suđenje i pod oltarom nagrada. I ono što ćemo vidjeti da mi kao vjernici danas smo pod oltarom i da nas tu očekuje da naša služba, naš život bude preispitan i očekuje nas u konačnosti nagrada ako smo u bijelim haljinama. Ovdje nije rečeno ti ćeš biti suđen za svoje grijehe, nego bit ćeš suđen za to kako si odradio svoju službu. I ono što vjernika čeka na kraju je takav tip suda. Ne sud za njegove grijehe, nego sud kako je služio Bogu. I kad pogledamo sad dalje, kaže, oni su primili bijele haljine tako što su primili oproštenje ili milost oproštenja žive riječi. Krist im je dao bijele haljine. I ono kaže u sljedećoj rečenici, kaže, mislim, odnosno jedno iza, kaže, mislim po otvaranju petog pečata kako vjerujem da nam je on otvoren. Znači, kaže, peti pečat je otvoren kroz ovu priču. Kroz ovu priču, peti pečat je otvoren kroz njegovo iskustvo koje je on bio na drugoj strani i vidio duše pod oltarom. Kaže, ovako je, ne morate, koliko ja znam, biti mučenik, iako možda možete biti, ali bijele haljine su pripremljene za vas. Malo kasnije, kaže, oni ne spavaju, oni su živi, njihova tijela spavaju, ali duša nije u grobu, oni su u prisutnosti Boga, pod oltarom. Ovo smo govorili prošli put. I jedan detalj, jednu stvar koju tu nismo naglasili, koju nismo rekli, a nalazi se u propovjedi Izlazak sunca ili Svanuće, ovisno kakav je prevod naslova. Prvo prepričava tu istu priču. Kaže, jednog dana sam bio umoran i rekao sam, čovječe, bolje da kreneš, imaš 50 godina, ako ćeš učiniti nešto za Gospoda, bolje da požuriš i učiniš to, postaješ star. I kaže, i tamo tog jutra ta životvorna sila je došla i on mi je dopustio da pogledam iza zavjese. I evo ono što on kaže, i vidio sam sve vas tamo preko. Znači ono što prvo kaže, on je vidio i žive, ne samo mrtvi. Znači on govori ljudima u svojoj crkvi i kaže, ja sam vas vidio tamo preko. Drugim riječima, možda vidio sam brata Nevila gore. Možda vidio sam brata, ne znam, Mana ili vidio sam brata nekog drugog iz crkve. Ja sad sjedim i propovjedam vama, odnosno stojim i propovjedam vama u Jeffersonville, ali ja sam vas vidio tamo preko. Drugim riječima, prorok je vidio i mene preko. Prorok je vidio i vas preko. Znači, zašto? Što to znači da smo mi pod oltarom na nebu? Znači, mi još uvijek nismo otišli u sedmu dimenziju, jel tako, da se susretnemo s Bogom. Njemu još nije bilo dopušteno, broj ljudi nije bio ispunjen, priča o poganima i njihovom otkupljenju nije bila završena, ali ono što on kaže, ja sam vas vidio tamo preko. Možete zamisliti kakav je to utjeha bila proroku ako je on vidio svoju djecu tamo preko, ili svoju ženu tamo preko, ili svoju majku, ili brata, ili ljude koji su živi, ili ljude koji su umrli, koje je vidio tamo preko. Znači, ono što mi ovdje vidimo, da na nebu mi smo pod oltarom. U toj šestoj dimenziji i on nas je vidio tamo. Kaže, sve koje si ti volio i koji su volili tebe, oni su ti dani. Vidio sam im sve tamo, preko na taj način, i milioni su vikali odjedan put i rekli su, mi počivamo na tom. Sad mi dolazimo do toga da ljudi na nebu počivaju na onome što je prorok rekao. Da ljudi kojima je on govorio, ljudi koje kaže, sve sam vas vidio tamo preko, su počivali preko na onome što je on govorio. I dolazimo do važnosti te poruke. Zato što ljudi na nebu, mi, vjernici, poganska nevjesta, počiva na tome što je on rekao. I sad ajde da malo samo zastanemo i razmislimo u propovjedi peti pečat. Opet u petom pečatu on kaže, ako sam dobro zapisao, kaže, vaša odjeća je oprana vodom riječi koja krvari. Riječ je postala krv. Riječ je krvarila za vas i vi ste oprani u krvarećoj riječi, riječ krvari. Zato sam rekao na početku da mi nemamo tekućinu, tu krv koja je istekla kao kemikaliju, koja je istekla iz njegovih vena, Kristovih na Golgoti, ali mi imamo riječ koja krvari. Ono što nas pere je riječ koja krvari, jer na oltaru je bila riječ koja je postala tijelo. Znači, Isus je bio riječ koja je krvarila. Kad ste vi pogledali na Golgotu i vidjeli, kad su učenici pogledali na Golgotu, vidjeli su riječ koja krvari. I kad je prorok bio na drugoj dimenziji, kad je bio u tom pod oltarom, na oltaru je bila riječ koja je krvarila. I to je bilo janje. I danas, znači, ljudi su oprani i bili su u bijelim haljinama zato što ih je oprala riječ koja je krvarila. Janje, Isus, da nam bude jasnije, to je riječ koja krvari. I danas mi dolazimo do toga da ta scena na nebu, gdje imate oltar na kojem je riječ koja krvari, imate duše pod oltarom koje su oprane tom krvlju i nalaze se u bijelim haljinama, je preslikana danas na zemlju. I ako bi vi sad stali i pogledali što se sad događa, mi kažemo imamo službu, ali ako bi bili malo konkretnije i pogledali to i ispričali o ovoj terminologiji, mi imamo ovdje na stolu riječ koja krvari. I ova stol se obično naziva propovjedaonicom ili se naziva oltarom. I ako vi pogledate, vi sjedite pod oltarom. I vi ste duše koje su pod oltarom, a na oltaru se nalazi riječ koja krvari. I riječ koja krvari vas pere od vaših grijeha, duše koje su pod oltarom. Znači, ista ta scena na nebu. Zašto je Bog rekao da se ludošću ili želi da se ludošću propovjedanja ljudi spase? Zato što na nebu postoji oltar i na njemu je riječ koja krvari i duše pod oltara su oprane tom riječu koja krvari. I na zemlji imamo propovjedaonicu, odnosno oltar, na kojoj bi naša zadaća kao njegovih slugu je da donesemo riječ koja krvari, da duše koje sjede pod oltarom budu očišćene tom krvlju i budu u bijelim haljinama. Znači, peti pečat priča o ovome što mi radimo svaku nedjelju. Govori o dušama koje su pod oltarom i govore o oltaru na kojem se treba nalaziti riječ koja krvari. I ono što je važno, da kad mi donesemo poruku na ovaj oltar, ta poruka je riječ koja krvari. Kaže, milioni su povikali, odjedanput mi počivamo na tome. I ono što, na čemu vjernici danas mogu počivati, znači duše pod oltarom, ako ovo zamislimo ili ovo smatramo oltarom, a je, znači duše pod oltarom, vjernici u crkvi počivaju na onome što je prorok rekao. Oni su vikali na drugoj strani, mi počivamo na tome. Znači oni nisu rekli mi počivamo na tome što propovjeda naš propovjednik, nisu rekli mi počivamo na tome šta je propovjedao Luther, ili šta je propovjedao Wesley, oni su rekli mi počivamo na tome što si propovjedao ti. Ti si na zemlji bio glasnik, bio si vođa, ti ćeš biti suđen zato što si govorio, a mi počivamo po ti. I ono što je jako važno, da mi dovedemo danas duše pod oltarom, da počivaju na onome što je prorok rekao. Znači, mi možemo, znači ono što, i moja želja je da svi ljudi koji sjede pod oltarom, ili pod propovjedalnicom, počivaju na onome što je prorok rekao. Zato zašto čitamo ove citate? Zato što bi duše na nebu počivaju na tome i duše na zemlji počivaju na toj istoj stvari. Kaže prorok u Bog u 63. u prvoj propovjedi Bogu jednostavnosti, kaže, ako uzimate ove kasete ili bilo što, kaže, onda se držite točno onoga što kazeta naučava. Kaže, nemojte reći ništa nego ono što kazeta kaže. Samo recite točno ono što kazeta kaže. Kaže, vi ćete razumjeti puno toga sada, zašto je to krivo shvaćeno. Kaže, i budite sigurni ili pazite da kažete točno što kazeta kaže. Nemojte reći ništa drugo. Nemojte reći, kaže, odnosno kaže ovako, ja to ne kažem sam od sebe, to je on koji to kaže. I mnogo puta, kaže, zbrka i ljudi će ustati i reći, pa tako i to znači to i to, pustite to baš onako kako to je, tako je i mi želimo sa Biblijom, kaže, tako Biblija, onako kako Biblija to kaže, na taj način mi to želimo, baš tako. Nemojte dodavati svoje tumačenje, to je već protumačeno. I ono što, znači on kaže, recite ono što kazeta kaže. I sad imao sam situaciju i razgovarao, javio mi se na internet jedan čovjek koji ne vjeruje u to da treba biti propovjedanje. On kaže da treba samo pustiti play i da se slušaju prorokove kazete. Jer kaže, prorok je rekao, recite ono što kazeta kaže. I onda što sam mu ja rekao, ja kažem, brate, dobro. Ali prorok nije rekao play what the tape says, nego say what the tape says. Znači, drugim rječima prevedan, nije rekao pusti na kazetofon ono što kazeta kaže, nego je rekao reci što kazeta kaže. Znači, naš posao je da kažemo, a ne da plejamo to, ne da pustimo to na kazetofon. Znači, i ono što prvo kaže, kaže reci što je kazeta rekao. I propovjedanje se svodi na to da mi dođemo i kažemo što je kazeta rekla. Zašto? Zato što duše pod oltarom počivaju. Znači, duše koje sjede pod oltarom, duše koje sjede pod propovjedalnicom, oni počivaju na tome što kazeta kaže. Oni počivaju na tome što je prorok propovjedao. I moram biti iskren, imam veliki problem slušati propovjednike koji ne citiraju proroka. Znači, to mogu biti lijepe propovjedi, dobre misli, može zvučati jako, jako zanimljivo i slično, ali ako ja ne vidim da čovjek ispred sebe ima par papira na kojem čita ono što je ili ne kaže ono što je kazeta rekla, nego improvizira, ima vlastite ideje, jednom kaže jedno, drugi put nešto drugo, to je problem. Duše pod oltarom, nevjestine duše pod oltarom, ne mogu počivati na tome. One ne mogu počivati na tome što i oni misle, ili kakva je i oni ova inspiracija, ili kako je i oni, ne znam, raspoložen, pa ima takve neke ideje, ili ohrabrujuću ili ovakvu ili onakvu propovijed, oni mogu počivati samo pod onome što prorok kaže. Znači, ono na nebu kad vidite scenu, vidite duše pod oltarom koje počivaju na onome što kazeta kaže. Na zemlji nevjesta počiva na istoj stvari, na tome što prorok kaže. Citirajte proroka. Ja bih radije poslušao propovijedat Abrahama i došao vama i isprepričao to što je on rekao i pročitao 4-5 odjeljaka koji su mi bili na blagoslov, nego da izmislim vlastitu propovijed. Ili da imam neku vlastitu veliku inspiraciju koja me drži 2 tjedna i za 2 tjedna sam je zaboravio. Znači, duše pod oltarom na nebu i duše pod oltarom, evo, pod ovim oltarom na zemlji počivaju na onome što je prva peka. Ili na onome što kazeta kaže. Reci što kazeta kaže. E sad dolazimo do ovoga što smo prošli put čitali i mene taj citat mi je genijalan. S 57. godine iz India Trip Report, znači izvještaj sa puta u Indiju, kaže: ja ne prozivam imena, ovo su braća, ali takvi poput Artura Godfreya i Elvisa Presleya i sve ove gluposti koje su oni proizveli i izbacili, američki narod, umovi američkog naroda su zaprljani ili zagađeni s takvim stvarima i onda to čak dolazi do propovjednika i oni pokušaju podsvjećariti propovjedaonicu. Kaže, ne znate li ili ne shvaćate li da je upravo to Kain učinio? Vi znate odakle je to došlo, od Kaina. On je imao propovjedaonicu kao što je imao i Abel. Znači, njegov oltar, kaže prorok, Kain je imao oltar, odnosno prorok kaže, Kain je imao propovjedaonicu kao što je imao Abel i proslavljao isto kao što je i Abel proslavljao, ali on je to uljepšao. Znači, kaže, Kain je imao propovjedaonicu ili Kain je imao oltar. Prorok kaže, Kain je imao propovjedaonicu kao što je i Abel imao propovjedaonicu. Kad vidite, razlika između Kainove i Abelove propovjedaonice, napravili su jednu propovjedaonicu, jedan i drugi, i Abel je tu stavio janje koje krvari, odnosno riječ koju krvari. Kain je imao propovjedaonicu, prorok kaže da je Kain imao propovjedaonicu, odnosno oltar, na koje je stavio nešto cvijeće. Nije bilo riječi koja krvari, on je uljepšao stvari. I mi kao ljudi imamo običaj, imamo tendenciju da uljepšamo stvari. Znači, ako nećemo uzeti i reći što kazeta kaže, prije ili kasnije mi ćemo početi uljepšavati stvari. Znači, mi ćemo se pokušati svidjeti ljudima. Mi ćemo pokušati izbaciti one dijelove iz poruke koji su nam teški i zadržati samo oni koji su ohrabrujući. I kako stvari, kako vrijeme ide, i kad promatrate propovjedanje, upravo to se događa. Znači, da, ima sve manje krvareće riječi, a ima sve više tulipana ili ljiljana ili nekih ruža ili nečega što su ljudi uljepšali. Ali ono što, zato ljudi pod oltarom, duše pod oltarom, kažu, mi počivamo na tome što je prorok rekao. Jer je to bila krvareća riječ. To je oltar s koje teče ta krv koja čisti i pere duše pod oltarom. I sad ćemo se zadržati na tome. I ajde da vam pokažem par slajdova. Imam nešto što mi se učinilo zanimljivim. Da malo pronađem. Znači, mi ovdje nalazimo da su duše griješnika pod oltarom, a da je riječ ili janje na oltaru. I sad ako pogledate kako izgleda oltar, neke od slika koje smo našli, znači, obično oltar nije izgledao kao neka mala građevina, obično je oltar izgledao kao velika građevina, ispod kojeg su bile duše. Mogu možda malo gasiti svijetlo. Evo, samo par slajdova. Znači, ako pogledate ovako, je bila neka građevina ili tako bi sagrađen bio oltar. Imate tu neke stepenice, svećenik gore prinosi janje, a vi kao griješnik klečite pod oltarom. Ono što vi možete reći da je ovdje janje, ili u našem slučaju riječ koja krvalji, a da su duše pod oltarom. Znači, kad pogledate u hramu, kad pogledate taj oltar, je bilo nešto veliko, visoko, kao što je u 7. dimenzija visoka, a 6. dimenzija su mjesto gdje je bio griješnik koji je primio svoju žrtvu. Da pogledamo, može još koja slajd. Znači, ovako je to bilo napravljeno. Gdje je bio griješnik? Tu na koljenima i ležao pod, ili klečao pod oltarom. Može još koja. Opet, griješnik pod oltarom. Riječ na oltarom.
može još.
Evo, to su neke arheološke iskopine, vidite kako izgleda. Tu ste prenijeli gdje bi bio griješnik pod oltarom. Možemo reći duše pod oltarom i njihova žrtva na oltaru. Ne znam da je. Evo, možda pogledate ovdje sliku, vjernici pod oltarom prinose žrtve, žrtve su na oltaru. Tako, šta vidite na oltaru? Vidite vatru. Vidite sud. Vidite krvavo janje. Vidite da je Bog vatrom odgovorio na Ilijinu žrtvu i progutao progutao ono što je on prinio. Znači, vidimo da na oltaru se događa sud. I griješnici su ovdje došli osuđeni. Osjećaju se krivu, imaju grižnju savjesti i tu su oni pod oltarom. I Bog, oni su toliko mali pod oltarom da Bog ne vidi njih. On vidi oltar. Znači, ono što mi želimo da naša žrtva, da Bog vidi s neba na našu žrtvu, da ne vidi naš grijeh, griješnika pod oltarom, nego da gleda njegovu žrtvu. Bog ne gleda. Ono što je pozitivna strana evanđelja, što Bog ne gleda na griješnika, nego gleda na njegovu žrtvu. Nego gleda na njegovo janje. I duše pod oltarom. E sad, ono što mi je jako zanimljivo, imam još par slajdova, može, ok, thanks. Znači, ono što mi je jako zanimljivo, da pogledate moderne crkve, velike crkve, imam par slajdova, došli su do toga da su izbacili oltar. Znači, zašto? Prvo su imali oltar s kojeg su propovjedali cvijeće. I nakon toga, nakon nekog vremena, više nema potrebe za oltarom, jer nemaš više janje koje prinosiš i nemaš riječ koja krvari. Znači, kad bi mi izbacili propovjedanje poruke, kad bi mi malo propovjedali cvijeće, latice i slične stvari, nakon nekog vremena uopće više ne bi trebali propovjedalnicu. Jer nemamo više žrtvu za prenijeti. I ovo što je sad šokantno, ili kako to pogledate, možeš da mi pomakneš. Znači, ako pogledate neko od ovih današnjih crkava kako izgledaju, pogledajte Beni Hinovu crkvu. Znači, gotovo da nema oltara. Ako ima, to je ovaj mali prozirni. Ali vi kad pogledate ovo, vidite, ovdje nema oltara. Minimiziranje, nepotrebno. Znači, više manje, ali što je zanimljivo, išto sam malo pogledati. Svaka moderna crkva, velika, oltar je ovako prozirna, da ga ni ne primijetiš. Zašto nemaju oltar? Jer nemaju žrtvu. Zato što njihova nisu donijeli riječ koja krvari i nema oltara. Do te mjere je to postalo da čak fizički gotovo da nemaju oltar. Ajde, možemo pogledati sljedeće. Pogledajte, ovo je Jimmy Swaggart. Znači, uzeo sam, išao sam naći 10-15 najpoznatijih propovjednika u Americi, njihove crkve. Ovo vam je njegova crkva, ogromna je. Znači, ako vi pogledate ovdje, vi ne vidite skoro oltar. Opet, zašto stakleni? Zašto veličine pola metra na ovakvu građevinu? Znači, u ovakvoj situaciji oltar bi trebalo biti centralno mjesto ispred kojeg će biti duše pod oltarom. Na oltaru bi trebala biti riječ koja krvalji. Na oltaru bi trebala biti Božja vatra i sud koji osuđuje ljude, a ove duše koje tu sjede bi trebala biti pod oltarom. Ali oni nemaju oltar, jer nemaju žrtve. Fizički ga gotovo nema. Ajmo pogledati sljedeću sliku. Pogledajte Kenneth Copeland, znači to je čovjek koji je pokrenuo karizmatski pokret da se vrati katoličkoj crkvi. A tako i onaj njegov je, kako se zvao, Tony Palmer, rekao da dolazi s Ilijinim duhom da vraća crkvu i tako dalje. Vi pogledajte njegovu crkvu, ovo je njegov oltar. Koliko, možda ima tisuće ljudi u crkvi, koliko ljudi stane po taj oltar ako ga uopće primijeti da postoji? Znači, došli smo, zašto nema oltara? Od onoga što bi trebalo biti centralno mjesto u crkvi, došli smo do toga da oltara nema, da je prozirno. Zašto svi imaju toliku želju da taj oltar bude neprimjetan? Jer nema žrtve. Ajde, pogledamo još sljedeće. Pat Robertson. vidite oltar, morate se dobro potruje, imate malo dioptrije, ne vidite oltar. Jedan od najpoznatijih, Joel Osteen, jedan od najbogatijih i najvećih. Pogledajte crkvu, koliko tisuća ljudi. Vidite oltar. Jer koliko duša može doći po taj oltar? Koliko ljudi od ovih bi trebalo doći po oltar? Vjerojatno 99%. Ali oltara nema. Zašto? Jer nema riječi koja krva. Nema žrtva. Pogledajmo sljedeće. TV Jakes. Vidite oltar. Evo, to su njega. To je crkva. Pogledajte koliko je. Tisuća ljudi. Vidite oltar. Ne znam. Ovdje gotovo ne znam da li ga ima. Mislim da imam još jedan. Imam još. Evo, ovo je John Hage. Kolika crkva, ima li oltara i koliko. Svih je oltar prozira, nema, minimizira, izbača, ne potreba. Zašto? Zato što nemaš riječi. I pogledamo zadnje. Evo, Taffy Dolar je njegova žena. Pogledajte oltar. Pogledajte crkvu. To je vrijeme u kojem živimo, a sad ću vam pročitati što prorok kaže. Evo, toliko. I sad prorok kaže ovako. Kain je otišao da izgradi oltar. I on je vjerojatno otišao i uzeo veliki kala ljiljan sa zemlje koja je upravo bila, nedavno upravo bila prokleta. Znači ono što Kajin nije shvaćao, da kad je donio ljiljan, da je donio komad prokletstva. Lijepo izgleda. Znači on je donio komad ljiljana, lijepi ljiljan, sa zemlje koja je upravo prokleta. I ono što ljudi danas donose Bogu, su tako neke ukrašene stvari, malo psihologije, malo ohrabrenja, malo tapšanja ljudi, malo nečeg slično, što je zapravo komad zemlje koji je prokleta. Znači, kaže, i stavio ga je na oltar. To me posjeća, kaže, na moderne crkve danas, za Uskrs svakoj dođe u crku, kupi mali uskršni cvijet i stavi ga na oltar. Kaže, Bog ne želi uskršno cvijeće na oltaru, on želi vas na oltar. Kaže, oltar je napravljen za čovjeka, ne za cvijeće. Vi ponekad vidite propovjedaonica i ono veliko cvijeće, uskršno cvijeće, božićno cvijeće ili kako god, ukrašena propovjedaonica. Bog ne želi ukras na propovjedaonici, on želi vas na oltaru. I kaže, oltar je načinjen za čovjeka, ne za cvijeće. I ono što se dogodilo danas, oni su izbacili oltar iz crkve i stavili ga u podrum. Njima oltar ne treba. Pogledajte sve ove velike crkve. Oni su izbacili oltar. Znači, ako imaš 1000 ljudi, onda trebaš imati oltar da makar 500 ljudi svaku službu može stati pod njega. Znači, a taj oltar ne može stati ni jedan čovjek. I ono što je prorok rekao, to je propovjed 53. Žarko se boriti za vjeru koja je jednom predana svetima, kaže... Što se dogodilo danas? Oni su izbacili oltar iz crkve i stavili ga u podrum. I kaže, jedina vatra koja im je ostala je dolje u podrumu. Kaže, ono što mi trebamo je staro iskustvo gornje sobe kad Bog izlije svog svetog duha, silu svog svetog duha i vatru, kao što je on to učinio u početku. Ali sve što danas imamo, imamo malo te vatre u peći, kaže. Pentekost je, ili pentekostalci, kaže, također su postali loši i to je istina. Dobar dio ovoga su pentekostalne crkve. Ono što im prorok kaže, izbacili ste oltar iz crkve i stavili ste ga u podrum. Zašto je to tako? Kad vi pogledate, malo imate po YouTube-u koliko hoćete, možete pogledati, većinom oni imaju izvrsne pjevače. Znači, odlične pjesme. Ali im oltar ne treba. Zašto? Zato što imaju, te pjesme su samo to malo cvijeća koje oni nude ljudima, gdje se ljudi osjećaju dobro, puste koju suzu, vesele se, dižu ruke, slave Boga, ali nema žrtve. Nema riječi koja krvari i nema onoga po čime su vjernici pod oltarom rekli mi počivamo. Kaže prorok dalje, znači kaže izbacili su propovjedaonicu, odnosno oltar iz crkve. Kaže ta stara seoska crkva je gotova i oni su udonijeli malo razračeniji i malo fantastičniji i obrazovaniji u stranu toga. I kaže i uz to da je sad to bolje dekorirano ili orgulje ili stolice su plišane i tako dalje. Ta stara crkva je gotova, kaže, ili s njom su završili. Oltar je maknut. I ono, znači, kaže, to prvo kaže, ovo kaže, šta je potrebno za kršćanski život u toj propovjedi. Kaže, oltar je maknut. Kaže, ta starinska klupa za naricanje je maknuta i stavljena u podrum. Umjesto duša na oltaru, sad su ljiljane na oltaru. Znači, to je Sotonin plan. To je Sotonin plan da makne oltar, da makne propovjedaonicu, zato što više zatim nema potrebe, jer više tu ne donosiš, tu se ne spušta više Božji sud, tu nema Božje vatre koja guta tu žrtvu, tu nema ljudi koji pred tom vatrom od straha ili grižnje savjesti padaju i klanjaju se i ispovjedaju svoje grijehe i mijenjaju svoj život, da možemo reći da imamo duše pod oltarom i da imamo žrtvu na oltaru i Božji sud i vatru koja to pročišćava. I ono što kaže, ta starinska klupa za žaljenje ili za naricanje je maknuta i stavljena u podno. Znači, kaže, stare crkve su imali ispred oltara, ispred propovjedaonice klupu na kojoj bi ljudi dolazili nakon službe da bi plakali, pred naricali, priznavali svoje grijehe, žalili i bili promijenjeni. Gdje ste vidjeli crkvu sa klupom ispred na koju ljudi dolaze da žale, da nariču, da plaču? Kaže prorok, ta crkva, to je izbačeno. Ne da nema više klupe ispod oltara, nema više ni oltara. I sad, ako pogledamo, kaže, danas je teško da ljude i žene, ljudima i ženama da podignu svoje ruke i da prihvate Gospoda Isusa kao svog spasitelja. Znači, ljudima je teško čak i da ruku podignu. Kaže, a ta starinska klupa za žaljenje je maknuta, nema više plača, nema više jecanja na oltaru. Zašto ga toga nema? Zato što smo problem, kaže prorok, to smo prošli put pročitali, mogu spomenuti, kaže, naši ljudi će ići u pokao, zato što smo spustili razinu evanđelja za propovjedaonicu. Znači, mi više ne propovjedamo tako da ljudi osjećaju grižnju savjesti, mi ih sad dijelimo cvijeće. I zato što im, umjesto da ih špricamo krvlju janjeta koje cvili, umire i škroplje krvlju i čisti, mi ih sada ohrabrujemo neke finu propovjed, neku finu rečenicu. Ako vjeruješ da je Abraham prorok, ti ideš u nebo. Ako imaš želju da služiš Bogu, to je Duh Sveti. I tako da mi propovjedamo cvijeće. I zato što propovjedamo cvijeće, više nema potrebe za krvi. Ili izbacili smo krv. I nema više potrebe, to sam htio reći, nema više potrebe za klupom za žaljenje. Jer nakon naše službe, niko ne osjeća grižnu savjesti. Svi se osjećaju ohrabreni svojim grijesima. Nema više potrebe ni za oltarom, jer više nemamo riječ koja krvari i više ne govorimo ono što je prorok rekao, nego imamo cvijeće. I to je ono što je Kajin napravio. Kad idemo sad malo dalje, sad postavlja se pitanje. Kako je nekome moglo pasti na pamet da makne oltar iz crkve? To je, ne znam, kao da maknete ploču iz učionice. Ne znam, neki drugi primjer, ne znam. Kao volan iz auta. Ili neko treće, ne znam. Kao špaker iz kuhinje. Kako nekome može pasti na pamet da imaš crkvu bez propovjedaonice? Da imaš crkvu bez oltara? Da imaš crkvu bez klupe za žaljenje. Kako je do toga došlo? Prvo je prorok rekao da će maknuti propovjedaonicu, mi vidimo da jesu. Ajde da vidimo zašto je prorok rekao da zašto je do toga došlo. Kako je do toga došlo? Znači, kako je nekome pametnom čovjeku, bogatom čovjeku. Kako 1000 ljudi tamo ili 10.000 ljudi svaku nedjelju ne primijeti da nema propovjedaonice. Razumite? Zamislite da imate 10.000 kuhara koji stoje pred kuhinjom i nema špakara. Ili 10.000 inženjera automobilske industrije stoje pred autom i ne primijete da nema volana. Znači, mi smo došli da smo napravili da je crkva došla u situaciju da nema propovjedaonice. E sad, to se prvo, naravno, nije desilo fizički. Sad mi vidimo da je to otišlo toliko daleko da fizički nema propovjedaonice. Ali prvo su duhovno maknuli oltar. Znači, vi prvo duhovno maknete oltar, znači, vi prvo maknete žrtvu. Više nema riječi koja krvari. Vi ste to zamijenili s nečim lijepim, sa nekim cvijećem. I malo po malo, jedna je druga ili treća generacija, više nema ni propovjedaonice. Ja što prvo kaže, ljudi mi kažu, ili ljudi kažu, pa propovjedniku, ti si toliko skučen od pogleda. Ti si uklonio sve zadovoljstvo koje ima u crkvi, kad ideš i propovjedaš protiv takvih stvari i od takvih drugih stvari, kaže, brate, kad bi crkva se držala ono što ona propovjeda ili ispovjeda da se toga drži, oni bi voljeli stvari Božje i mrzili bi stvari svijeta. I onda kaže ovako. Ali ne naše miješano mnoštvo. To je ono što se desilo. Miješano mnoštvo. Ljudi koji žele stvari svijeta i žele tapkati uz crkvu. Kaže, to je ono što je prouzročilo da se spotaknu i padnu. To je ono što je zatvorilo molitvene sastanke. Na taj način su oni organizirali razno razna društva u crkvi i maknuli oltar. Kako je sve krenulo? Miješano mnoštvo. Kaže, miješano mnoštvo, ljudi koji žele stvari svijeta, ali žele tapkati sa uz crkvu, oni su uzrokovali da padnu i spotaknu se, oni su zatvorili molitvene sastanke, oni su organizirali razno razna društva u crkvi i maknuli oltar. Jedina vatra koju imaju je u podrumu. Obično u podrumu imaju onu peću za centralno grijanje, zato prvo kaže da jedina vatra koju imaju je u podrumu. Kaže, miješano mnoštvo je ugasilo molitvene sastanke, organiziralo društvo od crkve, napravilo da se spotaknu i padnu i da izbace oltar. Znači, kako se desi da mi uklonimo ovaj oltar? Tako da imamo miješano mnoštvo koje dođe u crkvu. Kaže, oni su ti koji kažu propovjedniku da propovjeda 15 minuta i da napravite neke brojanice i tako dalje. Miješano mnoštvo. Tako jednostavno. I tako komplicirano. Izraelci su dopustili među sobom da s njima krenu miješano mnoštvo. I umjesto da završe u obećanoj zemlji, završili su 40 godina u pustinji. Crkva je dopustila da krene miješano mnoštvo s njom. I umjesto da ima svaku nedjelju janje koje umire i škropi krvlju duše pod oltarom, da na propovjedaonici na oltaru imaju umiruću janje ili riječ koja krvari, umjesto toga oni imaju cvijeće. Umjesto toga, to miješano mnoštvo je dovelo u sljedeću iteraciju da su izbacili propovjedaonicu iz crkve. Kaže vam, na novo rođena crkva živoga Boga želi slušati evanđelje, čovjek neće živjeti samo o kruhu, nego od svake riječi koja izlazi iz Božih usta, naravno, miješano mnoštvo. Ako mi dopustimo miješano mnoštvo, imat ćemo isti rezultat koji imali su ove crkve. Prorok to kaže. Prorok je rekao, izbacit će propovjedaonicu iz crkve. Jesu li je izbacili? Jesu. Kaže prorok, ko je to napravio? Kaže, miješano mnoštvo. Ugasili su molitvene sastanke, organizirali društva, izbacili propovjedaonicu, rekli propovjedniku ako propovjeda više od 15 minuta i tako dalje i tako dalje. Sad kaže, u sljedećoj propovjedi kaže, opet sličnu stvar, kaže, reci stijeni i ona će dati svoju vodu iz 60. godine, kaže kako taj pravi, kako ta prava, nanovo rođena crkva kreće prema obećanoj zemlji. obećanju vječnog života, zemlji koja teče sa vječnim životom, gdje nema više bolesti, smrti, žalosti i ničega da joj naškodi. Ali kad su tjelesni umovi počeli dolaziti među njih, to je konačno njih maknulo sa glavnog puta u pustinju. Ako vi pogledate ove ljude, to su ljudi koji su u pustinji, to su ljudi koji gladuju i sve što imaju, duhovno gladuju, oni nemaju riječi s kojom se hrane, čak nemaju ni propovjedalnicu. Propovjedi traju, ako traju, 15 minuta i to što im je ispropovjedano je malo cvijeća, malo latica, ih neko postupe s time i ohrabri ili nešto, kaže neku emotivnu priču, neku psihologiju. I ono što imamo, kaže prorok, oni su krenuli dobro prema toj obećanoj zemlji, prema zemlji gdje, koja teče vječnim životom, ali došli su tjelesni umovi među njih i konačno ih mahnuli sa glavnog puta u pustinju. Napravili su svoju fatalnu grešku kad su propustili ili iznevjerili da nastave dalje. Mogli su uspjeti doći tamo za nekoliko dana, ali kad su došli do mjesta koje se zove Kadesh Barnea, crkva je sjedište suda, kaže. Kaže, sud počinje u kući Božoj, sud počinje. I ona kaže, ne znam zašto se toliko mnogo žali kad ja govorim oštro i kad pokušavam navesti ljude da se isprave i kad im kažem način na koji žive i način na kojim se oblače i kad im kažem, oni mi kažu da to škodi moje službe. Kad je sjedište suda u kući Božoj. Znači, zašto su maknuli propovjedalnicu? Jer je to mjesto gdje se spušta Božja vatra. Gdje se tu spušta Božji sud. Ljudi ne žele gledat Božji sud. Da se spušta i spali žrtvu. Ono što ljudi ne žele gledat, taj sud. Oni žele glatit. Oni žele hrabrenje. Oni žele lijepe riječi. I ono što, zato su makli propovjedalnicu. Kad maknete propovjedalnicu, nema suda. Prividno. Sud vas čeka kad dođete. Ja bih radije došao nedjeljom na službu i bio osuđen, pa kad odem na drugu stranu bio u bijelim haljinama, nego došao u nedjelju da me neko sipa laticama i posipa nekim finim, ukrašenim govorom, maknuo propovjedalnicu iz crkve i slično, i onda kad dođem na drugu stranu, zato što nisam bio dole osuđen, osuđen sam na gore, na drugoj strani. Pismo kaže da grijesi nekog čovjeka idu ispred njega, a nekog dočekaju za njim dođu. Ja želim da moji grijesi odu prije. Da tamo budu izmireni, da ja kad dođem da je račun miran. Ne bih želio otići pa da dođe za mnom moj dug i moj račun, da moji grijesi dođu iza mene. Kaže, ja ne svačam zašto se ljudi žale kad ja toliko oštro govorim, kad ih pokušavam ljude navesti da se isprave, kaže im kako žive, kako se oblače i kažu mi da to škodi moje službi kad sud počinje u kući Bože. Kaže, to je gdje to počinje, upravo ovdje, pravednost i pravda i sud Božji ide s propovjedalnice. To je oltar. I sad, ono što mi je centralna misao koju bih htio danas pročitati, u Judi 1.11 kaže, teško njima, oni pođeše putem Kainovim. Oni u svojoj pohlebi za dobitkom pođeše u prevaru Balamovu i u svojoj pobuni kao Korah propadaše. I sad postoji ovaj dio ovdje. Oni pođeše putem Kainova. Šta je Kainov put? I kad pogledate na nekoliko mjesta, samo u poruci prorok se dotiče toga, jedan od njih je u propovjedi Bog koji je bogat milosrđem 65. godine u prvom mjesecu, znači pri kraju njegove službe, kaže danas, a danas Biblija kaže u Judi da su oni krenuli Kainovim putem i izginuli u Korahovoj pobuni. Vidite, krenuli su Kainovim putem. I sad, šta bi bio Kainov put? Gradili su oltare, gradili su crkve, denominacije i načinili ih ukrašeno. Velike, više članova od ostalih. I sad slušajte ovo. Primili su svašta, bilo koga tko naiđe. To je bio Izrael problem. Miješano mnoštvo je bilo ono što je dovelo da ne uđu u obećanu zemlju. Ono što je dovelo da su izbacili oltar, kaže prorok, da se spotaknu, da padnu, da propovjednik propovjeda samo 15 minuta, kaže, to je bilo miješano mnoštvo. A ovdje kaže, put Kainov je, gradili su oltare, gradili su crkve, denominacije, načinili to ukrašenim, velike, više članova nego ostali, primili su ili uzimali su razne stvari, bilo koga tko najče. Kaže, i tko je skakao gore dole ili se rukovao rukama ili bio kršten na određeni način ili govorio u jezicima ili trčao po podu, oni su ga zapisali njegovo ime u knjigu. To je točno. I kaže, i onda su se oni odbacili su pravu istinu koja je propovjedana i porekli su je. Sad se želim na tome zadržati jer je to važna misla. Znači, prvo kaže, krenuli su putem Kaina. Kainov put je bio da napraviš, da ukrasiš stvari. Da propovjedaš, Kain je bio, kaže prorok, Kain je imao oltar, odnosno kaže prorok, Kain je imao propovjedaonicu. Na kraju na ovoj propovjedaonici su bile propovjedi koje nisu nikoga osuđivali. To su bile ukrašene propovjedi, to su bile ohrabrujuće propovjedi, to su bile propovjedi za koje nije trebala ona klupa za žaljenje ispred. To su bile propovjedi na koje nije bila riječ koja krvari. To su bile propovjedi na koje se nije spuštao Božji oganj i Božji sud. Mi znamo kad se spusti Božji oganj na zemlju na kraju vremena da to predstavlja njegov sud, da će Bog osuditi ovaj svijet. Spuštao se taj isti oganj i na oltar. Ali na Kainovom oltaru nije bilo ognja, nije bilo suda, nije bilo ničega okrutnoga, nije bilo oštrine, nije bilo janjeta koje Abel sa oštrim kamenom razbija i one žile arterije na vratu, nije bilo janjeta koje bleji, nije bilo krvi koja šprica na sve strane, bilo je, stvar je bila ukrašena. I ako ćete jako iskreno, pomalo sam umoran od ukrašenih propovjeda. Naslušao sam se jako puno ukrašenih propovjedi, čak i među, ako hoćemo govoriti od onoga što govorimo u krugovima poruke, tendencija je toga da propovjedamo lijepe stvari. Da dođemo na kamp i da ohrabrimo ljude. Da dođemo na kamp i da ne diramo ono što je škakljivo. Nemojmo se nikom zamjeriti. Nemojmo spomenuti stvari koje bode u oči, nego ajde pričamo sad o nekim velikim istinama. Sad bi htjeli govoriti o 3,5 godine, o mileniju, o nekim teološkim stvarima. Ali ono što mi trebamo je oltar na kojem je janje koje krvari i duše pod oltarom koje su na taj način oprane, oltar na koji se spušta Božji sud, oltar ispred kojeg je klupa za žaljenje, oltar ispod kojeg su duše osjećaju osuđene, dolaze tu i Bog ih mijenja, oltar na kojem griješnik umire i na kojem janje preživljava. I ono što on kaže, krenuli su Kainovim putem. Kako izgleda Kainov put? Gradite oltar. Znači, počnete propovjedničku službu. Imate propovjedalnicu. Gradite crkvu. Denominaciju. Napravite to ukrašeni. Znači, propovjedate lijepe ukrašene propovjedi. Izabereš one citate iz službe koji kažu da su samo pozitivne stvari. Samo ponavljaš ljudima svaku nedjelju da je njihovo ime u Janjetovoj knjizi života, da ih Bog nije spasio da bi ih izgubio, da ih nije našao da bi ih izgubio, ili tako dalje, i tako dalje. I onda, kaže, imaš veliku, više članova od njih, od ostalih, i uzimaš razne stvari. Uzmimaš svakoga ko najeće. Crkva ne bi trebala biti mjesto gdje može doći svatko tko najeće. To je Kainov put. Prvo kaže da je to Kainov put. Može doći svatko, ali ne može ostati svatko. Tako, znači, ono što može doći čovjek, griješnik, ali mi vjerujemo u crkvu u kojem griješnik postaje svetac. Mi vjerujemo u crkvu koja ima riječ, koja ima moć da promijeni čovjeka. Da ima moć da od griješnika napravi svetac. A to se dešava pod oltarom. Na onoj klupi za žaljenje. I prvo kaže, došli smo do toga da nema više klupe za žaljenje. Nema više promijenjenih ljudi. Nema čak više ni propovjedaonice. Nema više riječi koja krvari s oltara. Nema više one oštrine, onog oštrog kamena gdje on pokušava zaklati svoje janje koje umire umjesto njega. Samo su latice. Imamo tih citata koje smo se naslušali. Ali fali ovoga. Prije ili kasnije, ako maknemo žrtvu sa propovjedalnice, maknut ćemo i propovjedalnicu. Zamijenit ćemo je sa nekakvim orguljama, sa nekakvim bendom, sa nekakvim pjesmama ili s nečim sličnim. Sad kad idemo dalje, kaže, Kajin je proslavljao, sagradio oltar, znači on je prinio žrtvu, ali to nije bilo dosta. Kaže, to je bilo lijepo i bez sumnje cvijeće i ostale stvari koje su rasle na polju i on je ukrasio svoj oltar. Ja baš ovu službu nisam ukrasio, možda bi mogao malo, ali nećemo. Kaže, on je ukrasio svoj oltar i kaže, pa uskoro, kaže, dolazi Uskrs i diljem ove nacije potrošit će se milioni dolara za uskrsno cvijeće koje će otići na oltar. Boga nije briga za uskrsno cvijeće na oltaru, on želi vas na oltaru. Vi ste osoba za oltar, ne vaše cvijeće i ne vaš novac. Kaže, on želi vas, oltar je bio izgrađen za žrtvu vaše vlastite volje za njegovu volju. Zašto su izbacili oltar? Jer ljudi ne žele umret na tom oltaru. Znači, mi imamo oltar, znači ne samo fizički da ga imamo, nego ga moramo imati, zato što je to mjesto gdje mi dolazimo umret. Znači, crkva je mjesto gdje mi dolazimo umret starom čovjeku da bi se rodio novi čovjek. Mjesto pod oltarom je mjesto gdje smo mi suđeni. Kaže tamo pod proroku šestoj dimenziji, kaže, vi ste samo, imate, duša su u bijelim haljinama i ovo je pod oltarom i ti ćeš biti suđen za svoju službu. Znači, mi znamo da je prorok bio spašen, ali svejedno postoji nekakav sud na njega. I mi kao vjernici koji smo spašeni, kad dođu pod oltarom, postoji nekakav sud. Pitaš se, ne pitaš se da li sam griješnik ili da li sam izgubljen, ali pitaš se da li sam baš dobro služio Bogu, da li sam ovo mogao bolje, da li sam trebao onako. Da li je ovo baš ispravno? Znači, što se događa? Mi pod oltarom smo suđeni. Pod oltarom mi gledamo Božju vatru i Božji sud kako spaljuje našu žrtvu i pitaš se, je li sve u redu s Bogom? Jesam mogao bolje? I ono što prorok kaže, on je imao osjećaj da nije napravio ništa za Boga. Kaže, imaš 50 godina, ako želiš nešto napraviti za Boga, kreni. I tako se čovjek osjeća pod oltarom. Osjeća se da nije dovoljno napravio za Boga i da njegova sve ono što je on radio, on nije dosta. I da će biti suđen za to. I ono što mi želimo je nagradu dobiti. Makar dio one nagrade koju je prorok dobio. Kaže, ali ako oltar, ako je žrtva, ako je proslavljanje, sve što je Bog zahtijevao, onda bi on morao reći i da je Kajin opravdan. Ali on je gledao na ljepotu. Kaže, gledajte na tu ljepotu. Mnoge od naših crkava cjelovitog evanđelja dolaze u to upravo to. Oni žele izgraditi lijepu, bolju crkvu, postaviti orgulje od nekoliko tisuća dolara, ali to ne dovodi Boga, to može dovesti ljude. Pogledajte ovu crkvu, ove crkve koje smo mi pogledali, ili možemo pogledati crkve koje nemaju tako, ali koje su zamijenili propovjedanje riječi sa propovjedanjem cvijeća, znači ono što će to dovesti, dovest će ljude, a ne Boga. Znači, kaže prorok, ako napravite tako da imate, znači, kajinovsku ljepotu, gdje ima, kaže, to rade i crkve cjelovitog evanđelja, kaže, oni imaju bolje crkve i nekoliko tisuća dolara u orguljama, ali to ne dovodi Boga, to može dovesti ljude, i onda kaže ovako, ali žrtvovanje sebe dovodi Boga. Kaže, žrtvovanje sebe volji Božje. To je ono što dovodi Boga. I sad kad pogledate, znači, Kajinova žrtva, kaže pismo da Bog nije ni pogleda svratio na njega. Znači, vjerojatno su da je bilo ljudi, svi bi gledali Kajinovu žrtvu. Znači, prvo te ne šprica krv janjeta, ne gledaš tamo jednog čovjeka koji oštrim kamenom sječe neke vratne žile nekoj jadnoj životinji koja bleji. Ne gledaš kako ga je zavezao vinovom lozom i vuče tu janje na oltar. Sve to skupa. To ne gledaš. Gledaš cvijeće, gledaš lijepi buket. Ali ono što Boga, kaže pismo, da Bog nije niti pogledao Kajina ni njegovu žrtvu. A da je pogledao Abelovu žrtvu. Ono što dovodi ljude, ne mora nužno dovoditi Boga. Ono što Boga dovodi je riječ koja krvari. Kaže, i sjetite se u slavi prvi put, kaže, kad je prvi put bio prouzročen grijeh, na početku Sotona je želio malo bolje stvari nego što je Mihael imao i on je otišao i postavio sebi bolje kraljevstvo i ljepše od bore ili ljepše kraljevstvo. To je bila njegova namjera. Sotona uvijek uljepšava evanđelje. Znači, Sotona uvijek uljepšava ono što je Bog napravio. Ajmo za početak reći, naprimjer, ajde izbacimo sve one i iz poruke, da malo uljepšamo poruku. Onda imate ljude koji uzmu propovjed brata Branhama i onda tu propovjed prerade, pa dodaju svojih malo odjeljaka, nešto smanje, isprave neke stvari. I onda se pitate odakle dolazi ta inspiracija. Znači, to je uljepšavanje Božjeg djela. To je ono što je Lucifer pokušao, to je ono što je Sotona pokušao. Onda vi uzmete, gledate ljude koji propovjedaju i sve svaka sljedeća propovjed je sve ljepša. Došli smo ponekad u situaciju da je, znao sam ponekad slušati cijele kampove gdje sam pomislio ovo sve se može propovjedati u katoličkoj crkvi. Ili se može u pentakostalnoj crkvi propovjedati i svi će reći amen. Nema ništa sporno što drugi ljudi i druge denominacije neće, što ih neće naljutiti, zabrinuti. To je problem. Počeli smo uljepšavati. Nemojmo uljepšavati reč. Znači, nemojmo uljepšavati, nemojmo sakriti janje koje krvari. Gledajmo tamo kako janje umire umjesto Abela. Onda gledajmo sljedeći korak, kako Abel umire na istom oltaru na kojem je janje umro. Znači, to je evanđelje. Evanđelje je evanđelje umiranja da bi živjeli novim životom. I peti pečat nam govori o tome. Govori o oltaru i govori o dušama pod oltarom. Govori o onom prvom koraku kojeg čovjek ima kad krene služiti Bogu. I to je u propovjedi, ti moraš biti na novo rođen, kaže, mi vjerom ovog ljuta polažemo naše duše na oltar i spaljujemo svaki dio života svijeta iza nas, Gospode. Neka bi se digao dim s naše žrtve, Gospode, bio mi miris u tvojim nosnicama. E sad, ono što svijet vidi kao Božji sud, onu vatru od koje oni bježe, u Božjim očima je to miris, mio miris. Kad vidite janje koje gori na vatri, ima dovoljni miris. Kad vidite tu žrtvu koja gori, to je bio mio miris u Božjim nosnicama i prorok kaže, ajde da kad vidimo griješnika koji umire na oltaru i kad vidimo Božju sud koji proguta tu žrtvu i vidimo tu vatu, taj sud koji se spustio, to je miris u Božjim očima, odnosno nosnicama. Što to znači? Kad vidimo čovjeka koji je došao na oltar i kad se spaljuju stvari svijeta iz njegovog života, to je miris u Božjim očima, u nosnicama. Znači, Bogu miriše žrtva na kojoj je griješnik koji umire svijetu. Tamo vidi, evo, umile, Bog mu spaljuje cigarete života. Ili mu Bog spaljuje svjetovnu muziku života. Ili mu spaljuje nemoralno odjevanje. To je miris u Božjim nosnicama. E, ljudi ne žele to. Do te mjere to ne žele, da su čak maknuli propovjedaonice. Nema više ni klupe za žaljenje, ali nema više ni propovjedaonice. Oni žele cvijeće. Vi kad slušate te propovjede, te ljude, sve to je sve samo cvijeće. Gdje su nestale dani ili gdje su nestale službe iza kojih čovjek osjeća grižnu savjesti? Službe iza kojih se čovjek osjeća imam 50 godina i ako je vrijeme, i ako hoću nešto učiniti za Boga, onda bolje da to učinim sada jer stari. Znači čovjek, to je reakcija duše pod oltarom. Ta je duša pod oltarom želi nešto učiniti s Bogom. Ne osjeća se da je napravila ništa dostojno, ne osjeća se da je napravila dovoljno. Ako ima neki grijeh u svom životu, ima grižnju savjesti, želi doći tu, ne mora to biti pod ovu klupu, otići u svoju sobu, kleknuti, isplakat će ga, izmoliti pre Boga da ga Bog promijeni. To je ono što vjernik radi pod oltarom. Bez toga, ako bez toga, nema promjene. Kaže, mi, neka bi se dim digao s naše žrtve, Gospode, i bio mi u miri su tvojim nosticama, podari, Gospode, dok mi ne polažemo janje da se spale, već polažemo sebe kao griješnika da budemo spaljeni. Kao griješnici i da budemo promijenjeni u janjat novim rođenjem. Znači, ono što mi vidimo, u Starom Zavjetu oni bi spalili janje. Griješnik bi ostao isti. Ali Abel nam je pokazao da oltar nije bio za janje, nego da je oltar bio za njega. Da je on umro na oltaru sa svojim janjem. Znači, kad mi dođemo na službu i kad mi vidimo propovjedaonicu na kojoj je riječ koja krvari, to nama govori da ta riječ koja umire i krvari za nas zapravo znači da bi mi trebali umrijeti na tom istom oltaru. Duše pod oltarom. Kaže, Abel nije sa nekim ukrašenim oltarom ili s nekim ukrašenim govorima, kaže prorok. Ukrašeni oltar i ukrašeni govor. Jer svaki čovjek koji dođe Bogu i koji je slobodan od suda mora umrijeti na istom oltaru na kojem je janje umrlo. Isprazniti sebe da bi nas Bog mogao napuniti Svetim Duhom. I mi puno puta hoćemo Duha Svetoga, ali ne želimo se isprazniti. Vi ne možete čašu napuniti ako je ne ispraznite. Znači, ako uzmete čašu koja je puna svijeta, loših poroka, navika, starog života. Tu čašu moramo isprazniti da bi je ispunili Duhom Svetim. Čak ne možemo je do pola isprazniti, jer ako imate pola smeća unutra i dodate malo Duha Svetog, to i dalje nije pitko. Znači ono što kaže prorok, hajde da se mi ispraznimo da bi nas on ispunio Duhom Svetim, hajde da umremo na istom oltaru na kojem je Jan umro. Oltar nije napravljen za cvijeće, Kain je pokušao to, kaže prorok. Propovjedaonica nije namijenjena za cvijeće. Kain je pokušao to. Kain je imao propovjedaonicu s kojom je pokušao ugoditi Bogu ukrašenim govorom, ohrabrujućim porukama. Ako želiš služiti Bogu, to je to, imaš Duha Svetog. Ako želiš ići u nebo, to ti želju sigurno Bog dao. A da li želiš umrijeti da bi išao u nebo? Svi žele ići u nebo. Makar onako nominalno. Ali da li želiš umrijeti da ideš u nebo? E, to je pitanje. Nije pitanje da li bi išao u nebo. Svi bi, đavo bi išao u nebo. Čao bi htio ići u nebo. Ali ne bi se htio obratiti. Ne bi se htio promijeniti. Ne bi htio umrijeti. Ne bi se htio pokajati. Kaže, oltar nije napravljen za cvijeće. Kain je to pokušao i to nije funkcioniralo. Oltar je napravljen za ljudske duše. Bog ne želi cvijeće, on želi vas na oltaru, a vi pokušavate napraviti zamjenu. Vi ste osoba koja pripada tamo, ja i vi, mi smo ti koji pripadamo na oltar. I sad završavam s ovim pričom. U propovjedi Božji osigurani put, a prije toga da pročitam, kaže da oni će potrošiti milijone dolara diljem nacije da stave uskršno cvijeće na oltar. Oltar nije napravljen za cvijeće, već za žrtvu. I sad, ono što mi znamo, da, ili ono što smo vidjeli, kaže oltar, Bog želi ne cvijeće na oltaru, želi nas na oltaru. I to će biti žrtva. Nema lakog umiranja. Nitko ne veseli se kad umire. Nitko ne kliče od radosti kad umire. I kad umiramo starom čovjeku, to je bolni proces. Svaka smrt je često rezultat nekog bolnog procesa. Ako ne ništa, i starost je bolna. Teško je biti star. Znači, čovjek teško umire, jer je to žrtva. Umrijeti je žrtva. Isus je teško umro, kaže prorok. Isus je htio ostati na zemlji. Do te mjere mu je bilo teško da mu je su kapice znoja kao krvi kapale sa čela u Getsemanskom vrtu. Znači, umiranje je teško, to je žrtva. I želim pokazati jedan primjer čovjeka kako je on umro. Sebi, da bi uskrsnuo novim životom, ili kakvu žrtvu Bog od nas traži. Znači, priča je o slijepom Bartolomeju i priča koja nije zapisana cijela u Bibliji, vjerojatno je u nekim židovskim tekstovima ili slično, ti ovi detalji koje prorok kaže, ali prorok ih ispriča, pa meni to, ja počivam na tome. Ako je prorok rekao, onda ja počivam na tome. Kaže, stari slijepi Bartolomej, da li ste pročitali njegovu priču? Bartolomej je bio slijep godinama i imao je malu djevojčicu. I ona je bila oko 10 godina stara, mala, kovrčava djevojčica, a on je nije nikad vidio u svom životu. I kaže, a danas, kako psi vode slijepe, ovce su vodile slijepe onda. Sad možemo zamisliti Bartolomeja sa malom djevojčicom od 10 godina, koju nikad nije vidio, i sa svojim janjetom koje njega vode. I kaže, Bartolomej je sjedio na ulici i prosio, i imao je dvije male grlice koje su izvodile neke trikove. Na jednom mjestu kaže da su se prevrtala jedna preko druga, da je on istrenirao te svoje grlice da se prevrću jedna preko druge za prolaznike, i on je tako privukao pažnju ljudi koji su dolazili sa tim svojim trikom sa ovim grlicama, i molio je da bi zaradio za život, odnosno prosio je za život. Ali kaže, jedne večeri rekli su da je njegova žena se stvarno razboljela. I on je otišao da se moli i rekao je, dragi Bože, ako mi spasiš život moje žene i ako ona ne umre sutra, ja ću ti prinijeti moje dvije grlice kao žrtvu. Kaže, njegova žena je bila skroz dobro sljedeće ljuto i on je otišao u ham i prinio svoje grlice za žrtvu. Znači, već koliko puta mi molimo Boga nešto i koliko puta smo mu obećali nešto ako nam ispuni molitvu. Nešto što je teško. Znači, mi molimo Boga često, Bože, daj mi ovo, daj mi ono. A jesmo li mu ikad rekli ovako, Bože, ako mi to obećaš, ja ću napraviti to i to, i to je stvarno teško. Znači, ovdje imamo Bartolomeja koji živi od te dvije grlice koje je istrenirao da rade te male trikove i na taj način privlači pozornost ljudi. I žena mu je bila bolesna i on je otišao da se moli i rekao, dragi Bože, ako mi spasiš ženu i ona ne umre, sutra ću ti prinijeti ove dvije grlice. Mislim da je to stav koji bi trebali imati kad idemo nešto moli Boga. Ajde da mu obećamo nešto što je žrtva. Ako tražimo nešto od njega, ajde da mu ponudimo. Nije da smo s time zavrijedili. Znači, Bartolomej nije s time zavrijedio da mu Bog. Ali on je samo pokazao Bogu da je iskren i rekao, Bože, napraviš nešto za mene, ja ću nešto malo što mogu za tebe. Nisam s tim zaslužio ništa, to su samo dvije grlice, ali ti si mi spasio moju ženu. Ne mogu reći da život moje žene vrijedi kao život ovih grlica. Kaže, nedugo nakon toga, on više nije imao te trikove da bi privukao pažnju ljudi. Samo on i njegovo janje sjedio je na hladnoći, čekajući tko će proći da bi mu dao novčić. Ono što prvo kaže, ako vjerujete poruku, a znam da vjerujete, kaže, bilo je to jednog oktobarskog jutra. Kaže, jedne noći njegova djevojčica se razboljela. I doktor je mislio da će ona umrijeti. I on je isceturao van u noć i legao i rekao, Bože, nemam ništa drugo da ti dam osim mog janjata. I ako mi daš život moje kćeri da poživi, Obećajem ti, Gospode, sutra otiću u hram i prinjeću svoje janje za žrtvu. Kaže, njegova djevojčica je bila dobra sljedeće jutro. Ajde mi nekad kad tražimo Boga i da kažemo, to mi je toliko bitno, daću svoje janje. Znači, imamo slijepca koji nema više grlice, a sad nema više ni janje. Znači, govorimo o takvim žrtvama na oltaru. Govorimo o ljudima koji su spremni da bi dobili nešto od Boga. Dati sve što imaju za to. Nije on rekao, Bože, ako mi iscijeliš djevojčicu, evo, obećajem ti, sljedeća tri tjedna ću doći na svaku službu. Nije rekao, Bože, ako mi iscijeliš djevojčicu, ja ti obećajem, ne znam, evo, obećajem ti 100 kuna dobrovoljnog priloga. Nije bilo tako. I kaže, i onda on odlazi u hram, ujutro, rano, ujutro sa svojim janjetom, i Kajfa je stajao i rekao, o slijepi Bartolomeju, gdje ideš? A on je rekao, o veliki svećeniku, idem u hram da prinesem svoje janje. Rekao je, sinoć, moja djevojčica je bila bolesna i obećao sam Bogu, ako on iscijeli moju djevojčicu, da ću prinijeti svoje janje. A on je rekao, pa slijepi Bartolomeju, ne možeš prinijeti svoje janje. Evo, ja ću ti dati novac, pa ti ode i kupi janje. Mnogi od nas bi pristali na to. Na takvu razinu. Ali on rekao, o veliki svećeniku, ja nisam prinio Bogu neko janje. Ja sam mu prinio ovo janje. Kaže, u tome, i onda slušajte komentar proroka, kaže, u tome je problem. Bog želi vas na oltaru. Šta znači mi na oltaru? Evo Bartolomeja. Znači, kad je umiralo njegove grlice, umro je dio Bartolomeja. Kad je umrlo njegovo janje, umro je Bartolomej je umro sa svojim janjetom. Onim zadnjim što je on imao. Veliki svećenik mu je rekao, nemoj prinijeti to janje, evo ja ću ti dati novac i ti kupi janje. A on je rekao, ne, ja sam obećao Bogu, ne neko janje, nego ovo janje. Kaže, u tome je problem, kaže prorok. Bog želi vas na oltaru. Bog želi takve vjernike. Bog želi vjernike koji ne dođu i kažu, Bože, daj mi to i to i to, ja tebi neću dati ništa za uzvrat. Nego ako mi daš to, ja ću ti dati moje janje. Kaže, Bog želi vas na oltaru, ne vaše cvijeće, ne vaš novac, on želi vas, vas na oltaru, vi ste osoba koja mora prinijeti žrtvu. I sad pogledamo, mi mislimo da nama teško, recimo, staviti na Facebook da smo mi vjernici poruke, teško je na poslu svjedočiti. Nije to uopće teško. Ako pogledate Bartolomeja, to je bilo teško. Prosjak, siromah, bez novaca, uopće bez grlica, sad bez janjeta. Znači, čovjek ne može 2 koraka napraviti bez tog janjeta, kaže. Ali veliki svećenik je rekao, slijepi Bartolomeju, pa ne možeš prinijeti janje, to janje je tvoje oči. A on je rekao, istina veliki svećeniku, ali Bog će osigurati janje slijepom Bartolomeju za oči. Kaže, istina, ali Bog će se pobrinuti za janje, za slijepom Bartolomeju za oči. I on je otišao i prinio svoju žrtvu. Sjedio je bez goluba, bez janjeta. Jednog dana krenula je buka niz ulicu. Bog je imao janje za slijepog Bartolomeja. Znači, za čovjeka koji je žrtvovao sve. Znači, Bog je imao janje za slijepog Bartolomeja. Na nebu u 6. dimenziji su ljudi za koje je Bog imao janje na oltaru. Zato pismo kaže u 5. pečatu da su to duše zaklanih zbog riječi Bože i zbog Isusova, odnosno zbog svjedočanstva koje su držale. Za ljude koji su umrli, Bog je imao janje u 7. dimenziji, na oltaru. Za ljude koji su umrli za riječ Božju, i za Isusovo svjedočanstvo danas, Bog koji se nalazi u šestoj dimenziji, Bog ima janje. Bog je imao janje za Bartolomea. Nakon što je Bartolome dao svoje janje. Nakon što je Bartolome dao sve što je imao, što možemo reći, nakon što je Bartolome umro sebi, Bog se pobrinuo za njegovo janje. Kaže, Bog je imao janje za slijepog Bartolomea, za oči slijepog Bartolomea, Božje janje koje je bilo zaklano prije postanka svijeta. Bog je imao janje za njegove oči, to je bilo Božje osigurano ili proviđeno janje. To isto janje je osigurano večera za svakog griješnika, za svakog dječaka i djevojčicu, svakog čovjeka i žena. Sad pitamo, jesmo li spremni žrtvovati sve da bi vam Bog dao svoje janje? Jesmo li mi spremni biti Bartolome da bi dobili janje? Duše pod oltarom imaju svoje janje. On, na oltaru. Oni su u šestoj dimenziji, janje u sedmoj. Ali to su duše poput Bartolomea. Duše koje su umrli zbog riječi Božje i zbog Isusovog svjedočanstva. Bog im je osigurao janje. Mi bi htjeli janje, ali ne bi htjeli umreti. E, to ne ide. Peti pečat nam kaže, želiš li janje na oltaru? Da, moraš umreti. Moraš umreti sebe s tom starom načinu života. Moraš se odreći svega, moraš se odreći svojih golubica, moraš se odreći svoga janjeta da bi dobio Božje janje. Kao što je bilo s Bartolomeom. Bartolome nije bio griješnik. Bartolome se nije odrekao cigareta. Nije se odrekao alkohola, nije se odrekao preljube, nije se odrekao bludništva. On se odrekao onoga što mu je život značio. Znači, i onda Bog od nas traži često puno manje od Bartolomea. Znači, nama je teško se odreći nekog prijatelja koji ima loš utjecaj na nas. Teško nam se odreći neke navike, teško nam se odreći toga da budemo popularni u nekom društvu sa 3-4 nebitna čovjeka u našem životu. Ali Bartolomej se odrekao svega toga, on je bio slijepac, on je bio na marginama tog društva, ali ono što ga je Bog tražio, on toga nije ni imao da se toga odreka. Ali se odrekao svojeg grlica, onoga od čega je živio, svog janjeta. Kaže, Bog ima janje večera za svakog griješnika, za svakog dječaka, djevojčicu, za svakog čovjeka ili žena. Ja je završim s ovime. Rekao je, u drugoj propovjedi Isus iz Nazareta je prošao vuda, 58. kaže, i rekao je veliki svećeniku. Nisam rekao Bogu da ću mu dati neko janje. Rekao sam mu da ću mu dati ovo janje. Kaže, i vi ste sretni da dovedete nekog u crkvu. Vi ste sretni da stavite cvijeće na oltar. Da napravite neke mala humanitarna djela, što je sve u redu. Ali jeste li vi janje? Jeste li vi, jer vi ste ti koje Bog želi na oltaru. Život žrtve dati sebe potpuno za njegovu volju. Ono što moramo žrtvovati je najbolje što imamo. Ljudi koji su bili pod oltarom u petom pečatu su dali najbolje što su imali, svoje živote. Zbog riječi Božje i zbog Isusovog svjedočanstva. Bartolome je dao najbolje što je imao, Bog mu je dao janje. Ovo su ljudi pod oltarom i imaju janje na oltaru. I ono što mi želimo, biti ti ljudi koji će dati sve. Dati ono biti današnji moderni Bartolomej, biti današnji ljudi pod oltarom koji imaju janje na oltaru. Biti ljudi koji će sebe donijeti na taj oltar. Doći u crkvu gdje ja mogu sebe poleći na oltar i da onda čekam da Boži sud spali tog starog griješnika, da se mogu isplakat pod oltarom i biti promijenjen i biti novi čovjek, da umrem stvarima svijeta da bi bio neka nova osoba. Nema bijelih haljina bez takve žrtve. Nema bijelih haljina pod oltarom u šestoj dimenziji, osim onima koji su umrli zbog riječi Božje i zbog Isusovog svjedočanstva. Kad vidite ljude s druge strane, vidite takvu grupu. Kad vidite taj oltar na nebu i duše pod oltarom, vidite da to isto je Bog preslikao na zemlju i da imamo svoj oltar i da smo mi duše pod tim oltarom i da mi moramo donijeti svoje janje i onda mi umreti sa svojim janjetom, da bi onda Bog osudio to i spustio vatru i sažeo tu žrtvu ili spalio tu žrtvu, da to bude miris u njegovim nosnicama. I kad gore stvari, kad Bog spaljuje stvari svijeta iz našeg života, to je mio miris u njegovim nosnicama. Neko izvana kad može gledat, može se čuditi tome, može ne želiti to, ove denominacijske crkve, oni ne žele oltar, ali ono što mi želimo je baš to što oni ne žele. Mi želimo oltar na kojem ću ja doći, položiti svog starog čovjeka, gdje će umrijeti sa svojim janjetom, gdje će Bog spaliti tu žrtvu i gdje će stvari, kad odem u nedjelju sa službe i kad jedna stvar svijeta je spaljena, da to bude mio miris u Božjim nosnicama. I to je mio miris u ljudskim nosnicama. I onda vidite ljude koji odlaze spaljeni zato što novo se rađa. Kad Bog spali ovu zemlju, neće ostaviti spaljeno. Obnovit će za milenij. I neka nam Bog pomogne da ne padnemo i ne krenemo Kainovim putem. Za ukrašenim stvarima, velikim govorima, miješanim mnoštvom ljudi, da uzmemo kogod hoće, može, sve dam i tako dalje. Ono što je Izrael napravio, što ga ih je koštalo pustinje. Ono što denominacijske crkve rade, košta ih njihove pustinje. Ali postoje duše pod oltarom danas. Tu ih sjedi nekoliko, a sjedite i gore. Ono, prorok kaže da nas je vidio gore. Gore smo na nebu pod oltarom i ovo što se događa na zemlji je samo preslika te scene na nebu. Gore je janje koje krvari, ovdje je ta riječ koja krvari. Gore je krv oprala nas u bijelim haljinama, ovdje nas riječ koja krvari pere i daje nam bijele haljine. Šta se dešava pod oltarom? Bićeš suđen. Hoće li Pavao biti suđen? Hoće i on. Svi pod oltarom su suđeni. Crkva je mjesto gdje čovjek dođe da bude osuđen, da ne bude osuđen kasnije. Crkva nije mjesto gdje dođemo da budemo ohrabreni u grijesima, nego da budemo osuđeni u grijesima. Da grijesi budu spaljeni na tom našem oltaru i da kad dođemo gore, dođemo u bijelim haljinama i da naše suđenje bude takvo da zapravo se pretvori u dobivanje nagrade. Prorokovo suđenje je bilo njegova nagrada. Iako je on dobio sve koji su ga voljeli i koje je on volio, da meni Bog kaže, evo ti 100 koje si ti volio i 100 koji su volili tebe, ja bio zadovoljen. On je dobio sve. Ako mi Bog da jedan dio toga, bit ćemo iznimno sretni. Bit će nam drago što smo umrli tu, pod oltarom, zajedno sa ovom riječi koja krvari, zato što bi onda na gore strani naše suđenje je primanje nagrade. Neka Bog blagoslovi. Nisam opet stigao sve. Ajde se pomolimo. Brate Mato, može, obećao sam, sjetio sam se.
Dragi Sveti nebeski Oče, razmišljam, Gospode, u kojem vremenu mi živimo, Gospode. Biblija kaže, Gospode, ako se ovi dani ne bi skratili, da se nijedno tijelo ne bi spasili. Živimo zaista u opasnom vremenu, Gospode. Što reći, Gospode, ako neko ide u rat, Gospode, mi smo baš u ratu, taj čovjek mora da se pripremi dobro, Gospode, i mora da sluša svoga narednika, Gospode, i sve ono što treba činiti, Oče, i mora imati pravi trening, Gospode, da bi mogao proći kroz sve situacije, Oče, da bi ostao živ u tome ratu. I Gospode, znamo da su Izraelci, Gospode, imali tu manu, Gospode, koja padala s neba i to im je bilo dovoljno, Oče, da jedu svaki dan tu manu, Gospode, ali oni su htjeli nešto više, Gospode. Ti si se naljutio na to, Gospode, i mnogi su pali mrtvi tu, Oče. I ta generacija nije ušla, Gospode, u obećanu zemlju, Oče. Mi danas isto imamo tu manu, Gospode, za ovaj dan, Oče. Kao što su oni morali jesti svaki dan, tako bi mi trebali jesti tu manu svaki dan, Oče. Jednostavno, ta mana, Gospode, umrtvi naša tijela, Oče, i ono što smo mi, Oče, da jednostavno umremo, potpuno sebi, Oče, da proizvede od nas, Gospode, pravi vjernike, one koji će s stojati na tom pravom bedemu, Gospode, tvoje riječi, Oče. Neće, Gospode, posumnjati ni u što, Gospode, nego će vršiti tvoju volju, Oče. Ako smo umrli s tobom, Gospode, znamo da ćemo i kraljevati s tobom, Gospode.
Amen.
Ako da umremo, Gospode, ako još svijet u nama, Oče, pomozi nam, Oče, da se hranimo tom manom svaki dan, Oče, dok ta obećana zemlja ne dođe, dok ne uđemo u nju, Oče. Blagoslovi nas, Oče, i oprosti nas u našu nevjeru, Oče. A nevjera je, Gospode, zaista da ogriješ čaranja, Gospode, i da ojačaš našu vjeru, Gospode, da koja će ti biti ugodna, Oče. A to možemo samo ako hranimo ovu dušu, Gospode, svakodnevno, Oče, i umirimo svaki dan sebi i svome ja, Oče, da bi ti mogao zaživiti, Gospode, kroz nas. Kao zrno pšenice, Gospode, ako ono ne istrudi i ne umri, Gospode, ne može doći to novi plod, taj novi život, Oče. Kao i ti, Gospode, kada si otišao, Gospode, sa ovoga svijeta, kada si predao svoj život, Oče, mi smo bili u tebi tada, Oče, mi smo uskrsnuli s tobom, vjerujemo, Gospode, da smo sad posađeni u nebeskim prostorima i znamo da ćemo kraljevati s tobom, ako smo umrli s tobom. Zato te molim zaista da umremo, ako još nismo umrli, da ti možeš zaživiti kroz nas i da možeš da nas upotrijebiš u ovom vremenu, Oče, da ta krvareća riječ bude uvijek u našem srcu, Oče, i da to bude na tronu, Gospode, i da umiremo svakodnevno, Oče, da, Gospode, da ovaj svijet umre nama i mi tome svijetu, Oče, ne možemo biti, služiti i tebi i mamonu, Oče, i ovom svijetu, Oče, i blagoslovi nas, Oče, trebamo zaista tvoju snagu i pomoć, jer živimo u opasnom vremenu, mlakom vremenu, Gospode, kada je sve opušteno, kada je sve dopušteno, i Gospode, to nekad zaljubka i nas, Gospode, i postanemo mlaki, Oče, ali pomozi nam, Oče, da jednostavno jedemo tu manu svaki dan, Oče. Jer oni su morali, to jest svaki dan, Gospode, da bi opstali živi, Gospode, da bi mogli doći u obećanu zemlju, tako i mi, Gospode, pomozi nam da pronađemo vrijeme, Gospode, da se hranimo svaki dan tu manom, Oče, i da ta mana, Gospode, dovede nas, Gospode, ka tebi i da budemo spremni za odlazak svoje sudne godine, Oče. Blagoslovi ovu zajednicu, blagoslovi brata Jonatana, Oče. Pomozi mladima, Oče, pomozi svima onima koji su u potrebi, Oče. Danas, vjerujem, svako ima neku potrebu, Oče, ti vidiš potrebu tvoga tijela, molim te da u skladu sa svojom savršenom voljom, Gospode, odgovoriš na te potrebe i ja te molim to, drago se u ime tvoga ljubljenog Sina Isusa. Amen.
Amen.
to je ta riječ, krvareća riječ, kako kaže prorok. I tu je, ona nas čisti, ona nas mijenja i slušanjem te riječi mi umiremo da bi Krist živio. Što više mi umremo, on može više živjeti. Evo, neka Bog blagoslovi. I dobro je znati da smo mi te duše pod oltarom i da nas je prorok vidio tamo. I kao što smo tamo pod oltarom, na oltaru janje koje krvari, i ovdje smo pod oltarom i na propovjedaonici je riječ koja krvari. Nije ukrašena, nije cvijeće, nije dekorirano, možda je oštro, možda je grubo, možda je tako neuglađeno, kako god, ali nas čisti. To je ta krvareća riječ koja nas čisti, koja nas mijenja. I zato smo s druge strane u bijelim haljama. I dobro je biti duša pod oltarom. Ako je na oltaru, janje. Ako je na oltaru, krvareća riječ. Duša pod oltarom, ako je na oltaru cvijeće, je jako loše. I nemojmo se žaliti kad god nas poškropi ta krv sa propovjedaonice, kad god nam taj prizor bude oštar i grub, kad nas god korigira, kad nas god dovodi do situacije da se preispitamo, da se osjećamo osuđeni, da se osjećamo neku grižnu savjestu, to je dobro. Zato što s druge strane imamo bijele haljine. I bježite od cvijeća za propovjedaonicom, bježite od cvijeća za oltarom. Kaljin je to probao i nije funkcionirao. I današnje denominacije se svode samo na to. Samo cvijeće, samo latice, tulipane, ruže, šta god hoćete. Na oltaru, bez žrtve, bez promjene, bez umiranja, bez vatre Božje koja se spušta i sažima ili spaljuje tog starog čovjeka. Kaže prorok na ovom mjestu da je dragocjena u Božjim očima smrt njegovih pravednika. I kaže, kad je vidio ljude pod oltarom, nakon jedne svoje službe, kaže da voli ih vidjeti kako umiru. Zato što će se roditi. I onda kaže, jer je dragocjena u Božjim očima smrt njegovih pravednika. Dragocjena je ta smrt umiranja tom starom čovjeku, zato što dolazi novi život. Nek se Bog blagoslovi, duša pod oltarom. Prepoznajemo se u njemu.